สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Read World ครับเปิดมุมมองความคิดกับข่าวสารสาระในโลกการอ่านและการเรียนรู้ทาง TK Podcast ครับวันนี้ผมวัฒนชัยวินิจจกูลทำหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับการประชุม World Library and Information Congress ครับจัดเป็นประจำทุกปีโดยสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุดหรือ IFLAในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคมครับเป็นการประชุมออนไลน์แบบเสมือนจริงหรือ Virtual Conference เป็นครั้งแรกครับเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิดที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกยังไม่กลับคืนสู่สภาวะปกติหนึ่งในโปรแกรมการประชุมที่คนในวงการห้องสมุดต่างให้ความสนใจก็คือการประกาศผล Public Library of the Year Award หรือรางวัลห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมแห่งปีโดยพิจารณาตัดสินจากบรรดาห้องสมุดทั่วโลกที่ส่งชื่อเข้าประกวดเฉลี่ยปีละกว่า 30-40 แห่งซึ่งตามปกตินั้นจะมีการประกาศและมอบรางวัลให้ในวันสุดท้ายของการประชุมและปีนี้ก็ได้ประกาศผลไปแล้วเมื่อเย็นวันที่19สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลห้องสมุดประชาชนแห่งปีนั้นระบุเอาไว้ว่าห้องสมุดที่เข้าประกวดจะต้องเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่หรือตั้งอยู่ในอาคารเก่าซึ่งไม่เคยใช้งานด้านห้องสมุดมาก่อนโดยห้องสมุดที่ชนะเลิศนั้นจะได้รับรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐเกณฑ์การตัดสินมีทั้งหมด6ข้อครับได้แก่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นคุณภาพด้านสถาปัตยกรรมความยืดหยุ่นในการใช้สอยพื้นที่การออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืนการเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสุดท้ายคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ครับในปีนี้มีห้องสมุดเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น32แห่งครับผลปรากฏว่าห้องสมุดประชาชนออสโลหรือไดมันด์บยอวิกาจากประเทศนอร์เวย์คว้ารางวัลไปครองเป็นห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมหรือ Public Library of the Year 2021ครับเอาชนะคู่แข่งรอบสุดท้าย4ประเทศจากออสเตรเลียเบลเยียมจีนและเนเธอร์แลนด์ไปได้รายการ Read World วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของห้องสมุดที่ได้รับรางวัลและห้องสมุดที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง5แห่งกันครับโดยขอเริ่มต้นจากห้องสมุดไดมันด์บยอวิกาซึ่งได้รับรางวัลห้องสมุดแห่งปี2021กันก่อนครับย้อนไปในปี1785คาร์ลไดมันด์ครับเป็นคหบดีชาวนอร์เวย์ได้เขียนพินัยกรรมบริจาคหนังสือที่ตัวเองสะสมเอาไว้กว่า 6,000 เล่มให้กับห้องสมุดเมืองคริสเตียเนียครับซึ่งเป็นชื่อเดิมของเมืองออสโลนั่นเองนะครับโดยที่ตัวของคาร์ลไดมันด์คงจะไม่ได้คาดคิดนะครับว่าในอีก216ปีต่อมาห้องสมุดซึ่งได้นำชื่อของเขามาตั้งไว้เป็นเกียรตินั้นจะเติบใหญ่ขยายตัวกลายเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่มีจำนวนถึง22แห่งทั่วเมืองออสโลและหนึ่งในนั้นคือไดมันด์บยอวิกาจะได้รับการยกย่องให้เป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดในโลกไดมันด์บยอวิกาหรือห้องสมุดประชาชนออสโลเป็นห้องสมุดแห่งใหม่ของประเทศนอร์เวย์ครับสร้างขึ้นเพื่อทดแทนห้องสมุดประชาชนเดิมซึ่งเป็นอาคารทรงนีโอคลาสสิกที่มีประวัติยาวนานกว่า80ปีแต่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุวินาศกรรมในนอร์เวย์เมื่อปีค.ศ. 2011ครับห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเวิ้งน้ำของบยอวิการิมอ่าวฟยอร์ดของเมืองออสโลครับอยู่เคียงข้างโรงละครออสโลโอเปร่าเฮาส์ครับนับว่าเป็นทำเลทองที่ผู้บริหารเมืองนั้นตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมตามแผนการฟื้นฟูเมืองที่เรียกว่าฟยอร์ดซิตี้นะครับซึ่งเริ่มแผนนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2000โดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมบริเวณใจกลางเมืองกับบริเวณพื้นที่ริมอ่าวนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นพื้นที่สองส่วนนี้ถูกตัดขาดออกจากกันด้วยถนนแล้วก็เขตอุตสาหกรรมนะครับคือเขตอุตสาหกรรมเนี่ยไปอยู่ทางริมอ่าวนะนี้เวลาผ่านไปแล้วก็มีความพยายามอยากจะเชื่อมพื้นที่ทั้งสองส่วนนี้เข้าด้วยกันโดยที่บริเวณริมอ่าวฟยอร์ดนั้นจะถูกพัฒนาใหม่ครับให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสันทนาการมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบตึกรามบ้านช่องถูกออกแบบให้กลมกลืนกับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมใหม่คือไม่ใช่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแบบแต่ก่อนหน้านั้นอีกแล้วนะครับแล้วห้องสมุดไดมันด์บยอวิกานี่แหละครับถูกกำหนดให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองออสโลตรงพื้นที่ที่กำลังจะมีการพัฒนาใหม่ต้องเรียกว่ามีการพัฒนาแล้วเนี่ยนะไม่ใช่กำลังมีการพัฒนาไปแล้วเพราะว่าได้เริ่มแผนมาตั้งแต่ปี2000ก็จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองออสโลนะครับไดมันด์บยอวิกาเนี่ยเปิดให้บริการไปแล้วนะครับเมื่อวันที่18มิถุนายนค.ศ. 2020 ก็คือปีที่แล้วนี่เองนะครับห้องสมุดแห่งนี้มีบทบาทเป็นทั้งศูนย์รวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความรู้ของเมืองและก็เป็นศูนย์กลางความบันเทิงซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่จัดเก็บหนังสือถึง 450,000 เล่มแล้วยังถูกใช้เป็นสถานที่นัดพบของชาวเมืองอีกด้วยครับการออกแบบห้องสมุดแห่งนี้ได้รับการดูแลโดย2บริษัทสถาปนิกชั้นนำครับอาเตลิเย่ออสโลและลุนดาเกมนะครับโดยทีมสถาปนิกนั้นได้นำสถาปัตยกรรมห้องสมุดยุคเก่ามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับผนังภายนอกหรือที่เรียกว่าฟาซาดนั้นรวมถึงเพดานนั้นเนี่ยใช้วัสดุที่คงทนแข็งแกร่งครับให้ความรู้สึกมั่นคงถาวรตัวอาคารเป็นตึกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าความสูง5ชั้นคล้ายกับกองหนังสือที่วางซ้อนทับกันโดยโครงสร้างชั้นบนสุดนั้นมีลักษณะยื่นยาวออกมานะครับประตูทางเข้ามี3ประตูจาก3ทิศทางครับยอดสูงเหนือหลังคาอาคารถูกออกแบบเพื่อให้ผู้คนสามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทางนะโดยเฉพาะจากใจกลางเมืองก็มองเห็นยอดสูงเหนือหลังคาด้วยนะครับใจกลางเมืองออสโลก็มองเห็นด้วยซึ่งคนออกแบบเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะให้เปรียบเสมือนกับประภาคารของนักเดินเรือครับเมื่อกำลังแล่นเรือเข้าสู่ฝั่งพื้นที่ภายในออกแบบให้เปิดโล่งครับรองรับกิจกรรมที่หลากหลายมีหอประชุมที่ชื่อตั้งชื่อว่า Diamond Hall ครับความจุ200ที่นั่งอยู่ที่ชั้นใต้ดินสำหรับจัดกิจกรรมเสวนาประชาพิจารณ์โต้วาทีแล้วก็ยังมีโรงภาพยนตร์อยู่ในบริเวณเดียวกันมาที่ชั้น1มีร้านกาแฟและภัตตาคารรวมทั้งที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารชั้น2เป็นพื้นที่สำหรับเด็กมีโซนอ่านหนังสือเวิร์กช็อปงานประดิษฐ์และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นขยับขึ้นไปที่ชั้น3เป็นพื้นที่เวิร์กช็อปและเมกเกอร์สเปซครับมีอุปกรณ์ให้ใช้หลากหลายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์3มิติคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบงานกราฟิกจากเย็บผ้ารวมไปถึงห้องมินิเทเตอร์และห้องบันทึกเสียงด้วยส่วนชั้น4และ5เป็นพื้นที่อ่านหนังสือครับใช้ติวสอบใช้ประชุมกลุ่มย่อยเน้นกิจกรรมที่ไม่ใช้เสียงครับโดยห้องอ่านชั้น5นั้นถูกออกแบบเป็นผนังกระจกใสเพื่อให้ผู้อ่านที่ชั้นนี้นะครับสามารถชมทิวทัศน์อ่าวออสโลได้แบบรอบทิศทางหรือพาโนรามายาคอบลาร์กส์ครับซึ่งเป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัล Public Library of the Year นะครับกล่าวถึงผลการตัดสินในครั้งนี้ว่ารางวัลห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมประจำปีนั้นมอบเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ห้องสมุดที่เป็นต้นแบบโดยไดมันด์บายาวิก้าซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศในปีนี้ถือเป็นห้องสมุดที่มีความโดดเด่นการออกแบบอาคารมีความงดงามนะครับน่าประทับใจแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับการสร้างอาคารห้องสมุดในอนาคตได้ด้วยตัวยาคอบนะครับบอกว่าไดมันด์บายาวิก้าเนี่ยก้าวไปไกลกว่าเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการต่างประทับใจในการผสมผสานสถาปัตยกรรมที่มีรสนิยมเข้ากับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมห้องสมุดแห่งนี้เป็นเสมือนสวงสวรรค์แห่งใหม่ของหนังสือและการอ่านมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการบริการด้านต่างๆและเหนืออื่นใดคือแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของห้องสมุดในฐานะสถาบันซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คนในเมืองและชุมชนท้องถิ่นทางด้านซานติโรเมโรกาลูสครับผู้อำนวยการห้องสมุดสถาปัตยกรรมในเมืองบาร์เซโลนาซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินก็เสริมนะครับว่าการออกแบบห้องสมุดให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานแล้วก็ตัวอาคารที่ออกแบบโดยคำนึงถึงอนาคตคือ2เหตุผลหลักที่ทำให้ไดมันด์บายาวิก้าได้รับชัยชนะนะครับโดยกาลูสนะครับบอกว่าการออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การเลือกสรรวัสดุระบบการจัดการด้านพลังงานและฟังก์ชันที่หลากหลายของห้องต่างๆทั้งหมดที่ว่ามาสะท้อนให้เห็นว่าห้องสมุดถูกสร้างขึ้นโดยเล็งเห็นความสำคัญของความยั่งยืนและอนาคตและนี่ก็คือเรื่องราวของห้องสมุดแห่งปี2021 Diamond Bayovica จากประเทศนอร์เวย์ครับสำหรับห้องสมุดที่เข้ารอบสุดท้ายอีก4แห่งครับจะว่าไปแล้วก็มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าห้องสมุดที่ชนะเลิศเลยทีเดียวแม้จะไม่ได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมแต่ก็ถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งผมจึงขอถือโอกาสนี้มาเล่าให้ฟังถึงห้องสมุดอีก4แห่งซึ่งถ้าพูดในแง่ของการแข่งขันก็คือผู้แพ้หรือผู้ปราชัยแต่สำหรับพวกเราที่สนใจเรื่องของการเรียนรู้การแข่งขันนั้นเป็นเรื่องรองครับสิ่งที่เราสนใจคือเราเรียนรู้อะไรจากแวดวงการแข่งขันของห้องสมุดบ้างเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นผู้แพ้หรือผู้ปราชัยก็มีแง่มุมที่น่าเรียนรู้เช่นเดียวกันก็ถือโอกาสนี้นำเรื่องของห้องสมุดอีก4แห่งมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับผมขอเริ่มด้วยห้องสมุดมาริกวิลล์ครับซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับ ห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดที่มีรูปลักษณ์สะดุดตาครับที่หลังคานะฮะเป็นหลังคาทรงหยักคล้ายกับแผ่นกระดาษที่ถูกพับไปมาห้องสมุดแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นห้องสมุดที่สวยงามที่สุดในซิดนีย์ครับเปรียบเสมือนเป็นโอเอซิสที่ให้ความชุ่มชื่นหัวใจท่ามกลางความอึกทึกของเมืองใหญ่เป็นห้องสมุดซึ่งบูรณะใหม่จากอาคารโรงพยาบาลเก่าที่ถูกทิ้งร้างมาเกือบ30ปีโดยสภาเมืองเนี่ยได้ซื้อที่ดินต่อจากเจ้าของเดิมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์สาธารณะการปรับปรุงก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2019ห้องสมุดมาริกวิลล์มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไพทากรังเพลสครับชื่อนี้มาจากชื่อของสตรีชาวอบอริจินผู้ที่มีความแข็งแกร่งมีสติปัญญาและมีอิทธิพลในด้านการเรียนรู้และวัฒนธรรมซึ่งจะมองในอีกความหมายหนึ่งก็ยังได้ด้วยครับว่าชื่อนี้มีความหมายหรือแปลตรงตัวว่าลานจิงโจ้นะฮะเพราะว่าที่ดินบริเวณนี้เนี่ยเคยเต็มไปด้วยจิงโจ้ครับซึ่งในอดีตนั้นก็เป็นสนามล่าสัตว์ของคนชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากในออสเตรเลียนะครับดังนั้นภายในและภายนอกอาคารห้องสมุดแห่งนี้จึงมีคำประกาศแล้วก็มีงานศิลปะนะครับที่สะท้อนถึงความเคารพและให้เกียรติต่อชนพื้นเมืองซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงจุดยืนของห้องสมุดที่ตั้งใจจะให้เป็นสถานที่ของผู้คนทุกเชื้อชาติห้องสมุดมาริกวิลล์ครับถูกออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานแสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านหน้าต่างขนาดใหญ่และเพดานโปร่งใสใช้ไม้เป็นส่วนประกอบจำนวนมากครับก่อให้เกิดความรู้สึกสงบและอบอุ่นพื้นที่ในอาคารมีทั้งหมด3ชั้นบริเวณชั้นล่างมีบรรยากาศค่อนข้างจอแจมีทั้งเสียงเครื่องชงกาแฟเสียงคนพูดคุยกันเสียงเด็กๆนะครับเสียงแป้นคีย์บอร์ดของนักศึกษาที่กำลังพิมพ์งานสารพัดเสียงนะขั้นบันไดขนาดใหญ่ใจกลางห้องสมุดที่นี่นะครับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ครับมีมุมให้นั่งเล่นและอ่านหนังสือส่วนชั้นบนสุดนั้นเป็นพื้นที่จัดเก็บหนังสือเป็นห้องเรียนและห้องประชุมจากอาคารห้องสมุดครับในบริเวณเดียวกันก็มีสะพานเล็กๆเชื่อมไปยังอาคารโรงพยาบาลหลังอื่นๆซึ่งก็ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ในขณะที่อีกด้านหนึ่งมีทางเดินเชื่อมไปยังสวนสาธารณะซึ่งใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใช้ออกกำลังกายรวมทั้งจัดกิจกรรมสาธารณะเช่นฉายภาพยนตร์หรือจัดแสดงดนตรีห้องสมุดที่มาริกวิลล์ยังมีพื้นที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะแขนงต่างๆกระจายอยู่ทั่วบริเวณด้วยรวมถึงมีห้องสมุดเฉพาะสำหรับเด็กๆซึ่งสามารถเลือกได้ว่าเด็กๆจะนั่งเอกเนกอ่านหนังสืออยู่ภายในตัวอาคารหรือจะเปิดประตูออกไปที่ลานด้านนอกนะครับซึ่งมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นพร้อมกับมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กไว้ให้ปีนป่ายได้อย่างเพลิดเพลินด้วยห้องสมุดมาริกวิลล์เป็นตัวอย่างของการนำอาคารสาธารณะมาปรับปรุงใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายสามารถเข้ามาพบปะเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และสัมผัสถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนร่วมกันห้องสมุดแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมายครับเช่นNew South Wales Premier's Prize นะครับรางวัลด้านสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนที่ชื่อว่า Milo Dunphy Award นะครับรางวัล New South Wales Architecture Awards ด้านอาคารสาธารณะจากสถาบันสถาปนิกออสเตรเลียนะครับเป็นตัวอย่างเป็นต้นครับถัดไปครับห้องสมุดที่แม้จะไม่ได้รับการยกย่องเป็นห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมแต่ก็เข้ารอบแล้วก็มีความน่าสนใจทีเดียวคือห้องสมุดที่ชื่อว่าห้องสมุดประชาชนเฮดPredikeren จากประเทศเบลเยียมห้องสมุดแห่งนี้เปิดให้บริการเมื่อปี2018ครับแต่ตัวอาคารนั้นมีอายุเก่าแก่เกินกว่า300ปีแล้วถ้าหากท่านผู้ฟังนับอายุของตัวอาคารดั้งเดิมนี่อาจจะเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ครับห้องสมุดแห่งนี้แต่เดิมนั้นเป็นศาสนสถานของโดเมนิกันครับสร้างขึ้นในปี1650เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรกครับต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่18ถึง19มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นโรงพยาบาลและค่ายทหารก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปในปี1975หลังจากที่มีความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดโครงการฟื้นฟูอารามเก่าแก่อายุ300กว่าปีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในปี2011โดยมีเป้าหมายคือการบูรณะให้เป็นห้องสมุดประชาชนเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาย่านทีเนลไซต์ใจกลางเมืองแมคเคลนครับเมืองนี้คนเบลเยียมออกเสียงว่าแมคเคลอนนะฮะเราสะกดตามภาษาอังกฤษที่อยู่ในข้อมูลใจกลางเมืองแมคเคลนนะครับเพื่อให้ย่านตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่วัฒนธรรมแห่งใหม่นะ ะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะมากมายทีเดียวครับเช่นอนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์และศูนย์เอกสารเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ชื่อเคเซนโดซินอันนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณนี้อยู่แล้วนะฮะรวมถึงสวนสาธารณะที่ใช้ชื่อว่าทีเนลพาร์คครับความโดดเด่นของห้องสมุดประชาชนเฮดพรดิเคเรนคือการบูรณะสถาปัตยกรรมยุคเก่าให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ยุคใหม่โดยยังคงรักษากลิ่นอายและเอกลักษณ์ของอาคารเดิมไว้อย่างครบถ้วนประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารหลักที่เป็นผนังสี่เหลี่ยมมีลานกว้างอยู่ตรงกลางโครงสร้างด้านในนั้นแบ่งเป็น2ชั้นครึ่งรวมห้องใต้หลังคาด้วยส่วนด้านนอกมีโบสถ์ขนาบอยู่ทางด้านทิศใต้ของกลุ่มอาคารในกระบวนการปรับปรุงอาคารนั้นเน้นการรักษาโครงสร้างเดิมที่เป็นไม้เอาไว้ทั้งหมดครับเสริมความแข็งแรงด้วยโครงสร้างเหล็กในบริเวณพื้นอาคารและหลังคาแล้วก็เสริมดุฉนวนกันความร้อนไว้ด้วยนะครับมีการซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายจากการดัดแปลงและถูกทิ้งร้างโดยยึดหลักการอนุรักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์อย่างเข้มงวดในแง่ของการใช้งานห้องสมุดแห่งนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนนะครับคือโซนใกล้หรือพื้นที่ที่อยู่บริเวณชั้นล่างระดับพื้นดินจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ประกอบด้วยโถงทางเข้าตู้เก็บของจุดบริการยืมคืนหนังสือด้วยตนเองคาเฟ่ห้องอาหารห้องอ่านหนังสือพิมพ์ห้องเด็กอ่อนและโซนอินเทอร์เน็ตลานตรงกลางจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนั่งอ่านหนังสือหรือในบางโอกาสก็ใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการจัดคอนเสิร์ตรวมถึงการแสดงต่างๆโซนต่อมาอยู่บนชั้น1ครับชั้นบนขึ้นมาเขาเรียกกันว่าโซนลึกนะครับเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการความเงียบสงบแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกคือพื้นที่ของห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือซึ่งในอดีตนั้นก็เคยเป็นห้องสมุดของคณะสงฆ์ครับอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำนักงานห้องสมุดและห้องปฏิบัติการที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลายโซนสุดท้ายคือห้องใต้หลังคาครับเรียกว่าโซนกลางเป็นพื้นที่ของห้องสมุดตู้ทั่วไปใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่การออกแบบภายในใช้ประโยชน์จากลักษณะของห้องสมุดใต้ลักษณะของห้องใต้หลังคาครับที่มีเพดานสูงและมีหลังคาลาดเอียงนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบชั้นหนังสือก็จะออกแบบให้สอดรับไปกับระดับความสูงของหลังคาและมีการเจาะเพิ่มหน้าต่างและช่องแสงเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความปลอดโปร่งยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับการออกแบบห้องสมุดนะครับยังคำนึงถึงคุณสมบัติการใช้พื้นที่อย่างหลากหลายด้วยนะครับมากกว่าการเป็นแค่ห้องสมุดที่เต็มไปด้วยชั้นหนังสือเพียงอย่างเดียวด้วยเหตุนี้พื้นที่โซนลึกนะฮะหรือพื้นที่ที่อยู่ตรงชั้นหนึ่งก็เป็นพื้นที่เดียวเท่านั้นเองที่คงไว้ซึ่งบรรยากาศที่เป็นห้องสมุดแบบดั้งเดิมก็คือโซนนี้จะเรียงรายไปด้วยชั้นหนังสือและโต๊ะสำหรับนั่งอ่านหนังสือนะครับห้องสมุดเฮดเพรดิเคเรนคือตัวอย่างที่น่าประทับใจครับท่านผู้ฟังในการปรับปรุงอาคารทางประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมโดยยึดหลักการอนุรักษ์ที่ไม่ทำลายสิ่งเก่าหรือลดทอนคุณค่าดั้งเดิมขณะเดียวกันก็เพิ่มประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายจนกลายเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ของผู้คนในเมืองห้องสมุดแห่งถัดไปที่เข้ารอบสุดท้ายคือห้องสมุดเมืองหนิงโปครับเป็นห้องสมุดที่มีประวัติยาวนานเกือบ100ปีตั้งอยู่ในเมืองหนิงโปเมืองท่าสำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นในปี1927และมีประวัติการย้ายที่ตั้งหลายต่อหลายครั้งก่อนที่จะมาลงตัวแห่งสุดท้ายนะครับในปี1987โดยเป็นการสร้างอาคารห้องสมุดไว้บนถนนหยงเฟิงหรือที่เรียกว่าศาลาหยงเฟิงนะครับเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือประวัติศาสตร์และหนังสือโบราณที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแต่ความคิดในการสร้างห้องสมุดหนิงโปแห่งใหม่เริ่มขึ้นมาปี2013ครับด้วยความคาดหวังจะให้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของย่าน Eastern New Town ของเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งใหม่ในเมืองหนิงโปห้องสมุดแห่งใหม่มีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 31,800 ตารางเมตรครับจุหนังสือได้มากกว่า2ล้านเล่มเปิดให้บริการแล้วไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2018นะครับโดยห้องสมุดแห่งเดิมที่ศาลายงเฟิงก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่เช่นเดิมครับสำหรับห้องสมุดใหม่เมืองหนิงโปครับออกแบบโดยสตูดิโอชมิดฮัมเมอร์ลาเซนนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังห้องสมุดที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่นห้องสมุดแห่งชาติเดนมาร์กและห้องสมุดด็อกวันนะครับซึ่งได้รับรางวัล Public Library of the Year เมื่อปี2016นะครับสตูดิโอบริษัทแห่งนี้ก็มาเป็นผู้ออกแบบนะฮะด็อกวันแล้วก็มาออกแบบห้องสมุดใหม่เมืองหนิงโปนี้เช่นเดียวกันการออกแบบที่หนิงโปแห่งใหม่เนี่ยนะครับจุดเด่นที่สถาปนิกเขา ชี้ให้เห็นก็คือการพยายามที่จะหลอมรวมภูมิทัศน์โดยรอบเข้ากับตัวสถาปัตยกรรมนะฮะอาคารห้องสมุดตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นที่ชุ่มน้ำริมทะเลสาบรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยาและเป็นทั้งสถานพักผ่อนหย่อนใจที่มีความเงียบสงบตัวผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของชมิดฮามเมอร์ลัสเซนคือคริสฮาร์ดีนะครับสาขาเซี่ยงไฮ้เขาบอกไว้อย่างนี้ครับว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เมืองหนิงโปกำลังดำเนินการอยู่ห้องสมุดตั้งอยู่ใจกลางเฟสแรกของเมืองใหม่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของห้องสมุดแห่งใหม่ที่มีต่อเมืองและถือเป็นหมุดหมายสำคัญในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและจะมีส่วนช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาย่านนี้ต่อไปด้วยในส่วนของตัวอาคารห้องสมุดมีลักษณะเป็นผังสี่เหลี่ยมครับออกแบบโดยเน้นความเรียบง่ายบริเวณชั้นล่างมีพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตรออกแบบให้เป็นพื้นที่พบปะพูดคุยมีลักษณะเปิดโล่งเชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านนอกที่เป็นสวนสาธารณะและทะเลสาบส่วนตรงกลางนั้นเป็นโถงขนาดใหญ่เปิดทะลุขึ้นไปถึงชั้นบนสุดออกแบบเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องมายังศูนย์กลางของตัวอาคารได้ในตอนกลางวันและโดยตัวของมันเองก็จะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับโคมไฟให้กับเมืองในตอนกลางคืนด้วยห้องสมุดหนิงโปมีทรัพยากรความรู้และพื้นที่การใช้งานที่หลากหลายครับตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันหนังสือโบราณซึ่งรวบรวมหนังสือโบราณกว่า 76,000 เล่มหนังสือหายากกว่า 9,000 เล่มห้องวรรณกรรมและข้อมูลท้องถิ่นห้องจัดนิทรรศการศิลปะหอดนตรีและห้องสมุดดนตรีรวมทั้งพื้นที่ Maker Space ที่รวบรวมเครื่องมือทางเทคโนโลยีเช่นเครื่องพิมพ์3มิติกล้อง VR หรือแม้แต่หุ่นยนต์ไว้ให้บริการนอกจากนี้ห้องยังมีห้องสมุดสำหรับเด็กด้วยนะครับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตามีห้องบรรยายคาเฟ่และพื้นที่การอ่านหนังสือขนาดใหญ่ให้เลือกใช้บริการได้ตามอัธยาศัยทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาสุดท้ายครับที่เข้ารอบมาได้แต่พลาดรางวัลไปอย่างน่าเสียดายในความเห็นส่วนตัวของผมก็คือฟอรัมโกรนิงเกนเมืองโกรนิงเกนครับเป็นเมืองเก่าแก่ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อกองทัพนาซีเยอรมนีบุกยึดดินแดนได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะบริเวณตลาดกลางเมืองแต่ว่าโบสถ์หอคอยและกำแพงเมืองไม่ได้รับความเสียหายครับยังหลงเหลือให้เห็นเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21ทางเนเธอร์แลนด์ตัดสินใจสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเมืองอัมสเตอร์ดัมโกรนิงเกนไปจนถึงฮัมบูร์กในประเทศเยอรมนีทำให้การเดินทางจากเมืองหลวงไปยังภูมิภาคอื่นเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นในปี2005ครับสภาเมืองได้ริเริ่มแผนการสร้างฟอรัมโกรนิงเกนซึ่งเดิมทีเขาเรียกว่าโกรนิงเกนฟอรัมนะฮะให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมอเนกประสงค์โดยเลือกทำเลที่ตั้งในย่านตลาดกลางเมืองอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์กราฟิชครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองแห่งนี้แผนการก่อสร้างฟอรัมโกรนิงเกนนั้นชวนให้ชาวเมืองตั้งคำถามครับว่าจำเป็นหรือไม่ที่ทำเลทองของเมืองจะต้องมีไว้สำหรับห้างสรรพสินค้าหรืออาคารพาณิชย์เท่านั้นคำตอบนั้นไม่ต้องไปฟังที่ไหนครับมาฟังเดิร์กนิชดัมผู้อำนวยการฟอรัมโกรนิงเกนซึ่งกล่าวถึงโครงการนี้เอาไว้ว่าเมืองโกรนิงเกนเคยประสบความสำเร็จในการสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งประวัติศาสตร์และพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายอาคารพิพิธภัณฑ์กลายเป็นสิ่งดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกทุกคนสังเกตได้ว่าการสัญจรของชาวเมืองเปลี่ยนแปลงไปพื้นที่บริเวณนั้นเกิดความเชื่อมโยงมากขึ้นภาพลักษณ์ของโกรนิงเกนพัฒนาขึ้นสิ่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าอาคารมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อการพัฒนาเมืองและตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนต่างก็พูดกันว่าเมืองของเราจำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าและพวกเราอยากสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาอีกครั้งแผนการสร้างฟอรัมโกรนิงเกนครับได้รับการดูแลเรื่องการออกแบบจากบริษัท NL Architects ครับซึ่งบริษัทนี้ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยเขาบริษัทนี้ก็เป็นคนรับผิดชอบการออกแบบการก่อสร้างนั้นรวมกับการออกแบบแล้วใช้เวลายาวนานถึง13ปีในที่สุดก็เปิดให้บริการได้ในปี2019ครับใช้งบประมาณในการออกแบบก่อสร้างรวมทั้งบูรณะอะไรต่างๆเนี่ยจำนวน101ล้านยูโรนะครับ101ล้านยูโรฟอรัมโกรนิงเกนเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่มหึมาทีเดียวครับท่านผู้ฟังสูง10ชั้นรูปลักษณ์แบบสมัยใหม่แต่กลับถูกออกแบบดูกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมของเมืองซึ่งเป็นย่านเมืองเก่า บรรยากาศภายในอาคารดูไม่เหมือนกับห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้เท่าไหร่นักครับแต่ให้ความรู้สึกคล้ายกับกำลังเดินเข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้เป็นแหล่งพบปะทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และมีชีวิตชีวาในช่วงแรกที่เปิดให้บริการนั้นมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมฟอรัมโกรนิงเกนถึง 700,000 คนมากกว่าจำนวนประชากรของเมืองนี้ถึง3เท่าส่วนที่เป็นห้องสมุดนั้นมีหนังสือทั้งสิ้น 92,000 เล่มครับจัดหมวดหมู่โดยไม่ยึดติดกับระบบทศนิยมดิวอี้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่คอหนังสือก็สามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์นิทรรศการหอจดหมายเหตุเมืองพิพิธภัณฑ์การ์ตูนมีเกมอินเตอร์แอคทีฟมีพื้นที่แฮกคาทอนรวมทั้งยังมีร้านอาหารบนดาดฟ้าซึ่งสามารถชมวิวที่งดงามของเมืองได้ด้วยฟอรัมโกรนิงเกนได้รับรางวัลมากมายครับเช่น Red Dot Award ปี 2020นะครับรางวัล AIT Award ปี2020และ Dutch Design Award เป็นต้นนะครับนี่ครับทั้งหมดคือห้องสมุดทั้ง5แห่งครับต้องเรียกได้ว่าเป็นห้องสมุดที่มีความโดดเด่นเป็นที่สุดระดับโลกนะครับเพราะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเข้ามาชิงรางวัล Public Library of the Year 2021และอย่างที่ทราบกันครับว่ารางวัลก็ตกเป็นของห้องสมุดไดมันด์บยอวิก้าจากประเทศนอร์เวย์อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังรายชื่อห้องสมุดที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลห้องสมุดแห่งปีคราวนี้ผมเองก็มีข้อสังเกตครับที่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและชวนคิดที่นอกเหนือไปจากเรื่องของรางวัลที่เขาได้รับตามเกณฑ์ที่เขาได้รับนะฮะนอกเหนือไปจากเรื่องของแนวคิดในการออกแบบและการจัดสรรพื้นที่นะฮะแต่กำลังชวนท่านผู้ฟังคิดถึงอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของห้องสมุดกับเมืองนะครับในกรณีนี้ครับทั้ง5แห่งนี้อยากจะจัดกลุ่มนี้ครับว่าถ้าหากว่าเราไม่นับห้องสมุดมาริกวิวในซิดนีย์ซึ่งก็มีความโดดเด่นนะครับที่เน้นในเรื่องของความเป็นชุมชนและความกลมกลืนระหว่างเชื้อชาติซึ่งต้องเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของห้องสมุดในประเทศออสเตรเลียอยากจะชวนท่านผู้ฟังลองคิดครับว่าห้องสมุดอีก4แห่งนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจมากทีเดียวคือถ้าไม่นับมาริกวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดประชาชนออสโลหรือไดมันด์บยอวิก้าจากนอร์เวย์ห้องสมุดประชาชนเฮดเพรดิเคเรนจากประเทศเบลเยียมห้องสมุดใหม่เมืองหนิงโปจากประเทศจีนและห้องสมุดฟอรัมโกรนิงเกนจากประเทศเนเธอร์แลนด์อาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่ห้องสมุดทั้ง4แห่งนี้ล้วนถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองถ้าหากวิเคราะห์ให้ดีจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มครับก็คือห้องสมุดในกลุ่มพัฒนาย่านเมืองใหม่ซึ่งก็คือห้องสมุดของนอร์เวย์และจีนกับห้องสมุดในกลุ่มพัฒนาย่านเมืองเก่าได้แก่ห้องสมุดของเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ในกลุ่มแรกนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นความพยายามสร้างศูนย์กลางใหม่ศูนย์กลางใหม่ของเมืองนะครับด้วยการริเริ่มนำเอาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฐานความรู้โดยใช้อาคารห้องสมุดรวมถึงพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบอื่นๆอาทิเช่นพิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลปะโรงละครแม้กระทั่งสวนสาธารณะเป็นสิ่งแวดล้อมสำคัญของย่านเมืองใหม่เพื่อดึงดูดให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนและกระจายกิจกรรมของเมืองช่วยลดความแออัดและการกระจุกตัวของศูนย์กลางเมืองเดิมหรือเพื่อปรับผังเมืองและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ในย่านเมืองใหม่จากเดิมที่อาจจะซบเซาเสื่อมโทรมไปสู่การกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆในเชิงวัฒนธรรมสุนทรียะความคิดสร้างสรรค์และการพักผ่อนหย่อนใจในขณะที่ในกลุ่มหลังครับคือความพยายามฟื้นฟูหรืออนุรักษ์คุณค่าของย่านเมืองเก่าทั้งในแง่วิถีชีวิตและตัวอาคารโดยไม่ใช่เป็นไปในลักษณะของการเหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลงหรือการมุ่งปกปักรักษาความเก่าหากแต่เป็นการผสมผสานปรับใช้เทคโนโลยีและความทันสมัยเพื่อให้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของเมืองและทำให้ผู้คนใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเลือกนะครับทางใดทางหนึ่งระหว่างการทุบทำลายของเก่าเพื่อสร้างสิ่งใหม่กับการขัดขวางไม่ให้สร้างสรรค์ของใหม่เพื่อเก็บสิ่งเก่าหรือของดั้งเดิมไว้ให้สูงส่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ยอมให้ใครแตะต้องแนวคิดการพัฒนาเมือง2แนวทางดังกล่าวนี้ครับสะท้อนถึงเบื้องหลังความคิดที่เปรียบเสมือนคลื่นวัฒนธรรมการพัฒนา2แนวทาง1คือการพัฒนาสู่ความทันสมัยบางทีก็เรียกว่าความเจริญหรือแต่เดิมนั้นใช้คำว่า civilized นะครับกับอีกหนึ่งนั้นก็คือการพัฒนาที่หวนย้อนสู่การแสวงหาคุณค่าดั้งเดิมและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนไม่แปลกแยกระหว่างเก่ากับใหม่เรารู้ไปแล้วว่าห้องสมุดใดได้รับรางวัลนะครับแต่ อยากจะชวนคิดกันเลยครับว่าเวทีประกวดห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับโลกของสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและห้องสมาคมห้องสมุดหรืออีฟลาในปีนี้เนี่ยได้กลายเป็นสนามความคิดในการปะทะกันของแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาเมือง2รูปแบบไปแล้วนะฮะโดยที่มีห้องสมุดเป็นเพียงแค่ตัวแสดงหลักเท่านั้นนะฮะแต่เบื้องหลังการแสดงหรือมหรสพโรงใหญ่หรือภาพยนตร์เรื่องใหญ่นี้จริงๆแล้วคือเรื่องของห้องสมุดกับการพัฒนาเมืองนั่นเองและเป็นการพัฒนาเมืองที่สะท้อนถึงทิศทางหรือแนวความคิดที่ต่างกัน2แนวทางและถ้าหากว่าเรามองให้พ้นไปจากเรื่องราวของการประกวดห้องสมุดแห่งปียังชวนให้มีคำถามชวนคิดถึงประเด็นห้องสมุดกับการพัฒนาเมืองด้วยว่าแนวทางการพัฒนาเมืองแบบใดที่เหมาะสมกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงโดยที่ห้องสมุดและเมืองยังคงมีความเชื่อมโยงกันนะครับเมืองและห้องสมุดแบบใดที่ตอบโจทย์ผู้คนและชุมชนให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับและช่วยให้ปัจเจกบุคคลสามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมนั่นไม่ได้หมายความว่าจะมีเพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่งถูกต้องกว่าหรือเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละเมืองแต่ละห้องสมุดแต่ละชุมชนต่างก็มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแตกต่างกันแต่เราควรตั้งโจทย์จากชีวิตผู้คนความสัมพันธ์ของชุมชนการเข้าใจความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะต้องมองเห็นร่วมกันหมดเวลาของ Read World ตอนนี้แล้วครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีข้อแนะนำติชมกรุณาส่งความเห็นของท่านมาได้ที่อีเมล podcast@tkpark.or.th หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจ The Common ก็ได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ